Գլուխ 4-րդ. Տիկակոն արագ կարգի բերեց թեյի տաղավարը, զգացնել տվեց վարժվածությունը։
«Հաջող եմ ընտրել ամանեղենը, սազում է այս սափորին», հարցրեց նա։
Կիկուձին չպատասխանեց, նա դրանից գլուխ չէր հանում։ Ֆումիկոն նույնպես լուր էր։ Նրանք երկուսն էլ նայում էին սափորին։ Այն իրը, որը Տիկին օտայ աճյունասափորի առջև ծառայել էր իբրև ծաղկաման, այժմ օգտագործում էին ըստ իր անմիջական կոչման, ում ձեռքերն ասես չէին դիպել այդ սափորին. Տիկին օտայի ձեռքերը, Ֆումիկոյի ձեռքերը, իսկ Ֆումիկոյի ձեռքերից էլ անցել էր Կիկուձին։ Եվ հիմա այն ենթարկվում է Տիկակոյի կոշտ ձեռքերի հմայական շարժումներին։ Տարօրինակ գրեթե օրհասական ճակատագրի տեր սափոր։ Իդեպ, ամեն մի իր ունի իր ճակատագիրը, առավելևս թեյի արարության համար նախատեսված ամանեղենը։ Անցել է 300, գուցե եւ 400 տարի այն պահից, ինչ պատրաստվել է այս սափորը։ Ո՞վ է օգտվել նրանից մինչև Տիկին Օտան։ Ո՞ւմ է պատկանել այն։ Ո՞ւմ ճակատագիրն է թողել նրա վրա իր անտեսանելի հետքը։ Սինոն էլ ավելի է գեղեցկանում օջախի մոտ, թուջե կացայեկի կողքին, այնպես չէ՞, նայելով Ֆումիկոյին ասաց Կիկուձին։ Եվ ինչպիսի ազնիվ ձև ունի։ Կացայեկի կողքին դա ավելի է ընդգծվում։ Սինոյի ճերմակ ջնարակը խոր ու պայծառ լույս էր ճառագում։ Կիկուձին Ֆումիկոյին հեռախոսով ասաց, որ բավական է նայ Սինոյին և իսկույն ցանկություն է ունենում տեսնելու նրան։ Գուցե Ֆումիկոյի մոր մարմինն էլ էր ներքին լույս ճառագում։ Կնոջ լույս։ Շոքեր, և Կիկուձին չծածկեց տաղավարի սյոզիները։ Ֆումիկոյի ետևում, բացվածքում, կանաչին էր տալիս թխկին, խիտ սաղարթի ստվեր ընկել էր աղջկա վարսերին։ Պայծառ կանաչի ֆոնին հստակորեն ուրվագծվում էին Ֆումիկոյի երկար պարանոցն ու գլուխը։ Արմունկներից վեր բաց թևերը, հավանաբար այս տարի նա առաջին անգամ ներկարճ թևքերով զգեստ հայքել, բաց երկնագույն էին թվում։ Ֆումիկոն նիհարիկ էր, բայց թե ուսերը, թե թևերը կլորավ ունեին։ Տիկակոն նույնպես հիանում էր սափորով։
«Ինչ կուզեք ասեք, բայց նման սափորը թեյի արարողության ժամանակ է միայն կենդանանում, ուղղակի մեղք է այն որպես ծաղկաման օգտագործելը»։ «Բայց մայրիկն էլ էր նրա մեջ ծաղիկներ դնում»,
ասաց Ֆումիկոն։
«Ապշեցուցիչ է, ձեր մայրիկի հիշարժան իրը այս տաղավարում, ասենք Տիկին Օտան կուրախանար երևի»։
Տիկակոն հավանաբար ուզում էր խոցել Ֆումիկոյին, բայց սա հանգիստ արտաբերեց։
«Մայրիկն այս սափորը հաճախ էր իբրև ծաղկաման օգտագործում, իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես այլևս մտադիր չեմ թեյի արարողություններով զբաղվելու, այնպես որ»։
«Այդպես մի ասեք», Տիկակոն շուրջը նայեց,
«թեյի արարողությունը բարի գործ է, իսկ այս տաղավարը»։ «Ոչ մի տեղ ես այնպիսի հոգեկան հավասարակշռության չեմ հասնում, որքան այստեղ, երբ ինձ թույլ են տալիս ներս անցնելու նրա շեմից. ես հո 15-ից ավելի տաղավարներ եմ տեսել, բայց սրա նմանին չեմ հանդիպել»։
Նա հայացքը շրջեց դեպի Կիկուձին։
«Երկող տարի կլրանա ձեր հոր մահվան 5 տարին. տարեդարձի օրը թեյի հանդիսավոր արարողություն կկազմակերպեք, Կիկուձի-սան»։
«Թերևս, զվարճալի կլինի, եթե հյուրերին մատուցվի ոչ մի արժեք չներկայացնող որևէ նմանակված իր»։
«Ինչպես եք կարողանում այդպես խոսել»։ «Հանգուցյալ պարոն Միտանի թեյի սպասքերի մեջ ոչ մի նմանակված իր չկա»։
«Իսկապես, միևնույնը զվարճալի կլիներ, թեյի արարողություն և նմանակված իր»։ Նա դարձավ դեպի Ֆումիկոն։ «Գիտեք, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ազատվել այն զգացումից, որ տաղավարում չգիտես, բորբոսի թե ինչ-որ թունավոր գոլորշիների վատ հոտ է փչում. դրա համար էլ մտքովս անցավ հիշատակի օրն այստեղ ոչ իսկական ամանեղ եմ բերել. թունավոր գոլորշիները չեն դիմանա, կցնդեն, դա կփոխարինի հորս հոգեհանգստին, իսկ հետո ես մեկդ միշտ վերջ կտամ թեյի արարողություններին, ասենք ես դրանցով առհասարակ չեմ զբաղվել»։
«Ուզում եք մեկդ միշտ դուրս կշելաներս կնկան, թե իբր շարունակ հայտնվում է այստեղ ամեն տեղ քիթը խոթում, որ ուրեմն օդը մաքուր լինի, որ իզու թոզը չերևա»։
Տիկակոն քիչ քմծի ձախ տալով, բամբուկե վրցնով ջանադրաբար թեյներ խառնում։ «Հենց այդ է, որ կա»։
«Հույս մի ունեցեք, ոչինչ չի ստացվի»։ «Իսկ այ, երբ նոր ազգակցական կապեր կհաստատեք, այն ժամանակ խնդրեմ, հները քանդեք»։
Հայացքով ցույց տալով, որ ամեն բան պատրաստ է, Տիկակոն մի գավաթ դրեց Կիկուձի առջև։
Ֆոմիկոսան, տանտիրոջ կատակները մի կուշտ լսելուց հետո դուք թերևս մտածում եք, թե ձեր մայրիկի հիշարժան իրը վատ ձեռքերում է։ Իսկ այ ես նայում եմ այդ սինոյին և ասես ջնարակի վրա տեսնում եմ Տիկին Օտայի դեմքը։
Կիկուձին դատար գավաթը դրեց Տագդիրին և նույնպես նայեց Սափորին։ Ինչ էր Տիկակոն տեսել այնտեղ։ Սև լակապատ կափարիչին ավելի շուտ արտացոլվում էր նրա սեփական, ոչ այնքան գրավիչ կերպարանքը։ Բայց Ֆումիկոն մտածրիվ էր։ Կիկուձին չէր կարողանում հասկանալ, նա ձևացնում է, թե իրոք չի նկատում Տիկակոյի խայթոցները։ Եվ առհասարակ տարօրինակ է, որ Ֆումիկոն նվազագույն անբավականություն իսկ չարտահայտեց և նստած է այստեղ Տիկակոյի կողքին։ Եվ Կիկուձի ենթադրվող ամուսնության մասին Տիկակոյի զրույցները նույնպես կարծես բնավ չեն հուզում նրան։ Տիկակոն, որ ատում էր Տիկին Օտային և հավասարապես նաև նրա դստերը, իր խոսքերի մեջ Ֆումիկոյի համար վիրավորական իմաստ էր դնում, իսկ աղջիկը ոչ մի, նույնիսկ թվում է, ներքին դժգոհություն չէր արտահայտում։ Միթե Ֆումիկոն այնքան խոր վշտի մեջ է, որ այդ ամենը սահում է կողքով, չդիպչելով նրան, կամ էլ մոր մահից ցնցված նա կարողացել է վեր կանգնել կենցաղային իր առանցումից։ Իսկ գուցե նա մոր բնավորությունն է ժառանգել և չի կարողանում դիմադրել ոչ իրեն, ոչ ուրիշներին, որովհետև նրա մակրությունը վեր է աշխարում ամեն բանից։ Ի դեպ, Կիկուձին ինքն էլ չէր փորձում որևէ կերպ Ֆումիկոյին պաշտպանել Տիկակոյի հարձակումներից։ Նշանակում է, նա ինքն էլ մի տեսակ այն չէ, մեղմ ասած տարօրինակն է։ Եվ այնուհանդերձ ամենատարօրինակը, նույնիսկ հրեշավոր տարօրինակը Տիկակոյի ներկայությունն էր այստեղ։ Նստած է իր համար թեի տաղավարում և հանգիստ թե է խպշտում, որը հենց ինքն էլ պատրաստել է։
«Իմ ժամացույցը շատ բստլիկ է և այնքան անհարմար կարճատես աչքերի համար»,
ասաց Տիկակոն։
«Կիկուձիսան, ինձ նվիրեիք ձեր հոր գրպանի ժամացույցը»։
«Նա ոչ մի գրպանի ժամացույց էլ չի ունեցել», կտրուկ պատասխանեց Կիկուձին։
«Այսինքն, այդ ինչպես թե չի ունեցել»։ «Ձեր հայրն այն միշտ իր հետ ներգրում»։ «Ֆումիկոսան, դուք հիշում եք հանգուցյալ պարոն Միտանի ժամացույցը։ Նա հո միշտ կրում էր այն, երբ գալիս էր ձեր տուն, ճիշտ է»։
Տիկակոն իր ողջ տեսքով զարմանք էր արտահայտում։ Ֆումիկոն խոնարհեց հայացքը։
«Կարծես երկուսն անց է 10 րոպե. Սլակները երկատվում են, ասես մշուշի միջից նայեմ»։
Տիկակոն փոխեց տոնը, սկսեց խոսել ավելի աշխույժ, գործնական։
«Ինամուրասան ինձ համար խումբ է կազմակերպել. Այսօր ժամը 3-ին 10 ունենք. Նրանց մոտ գնալուց առաջ ես կուզենայի իմանալ ձեր պատասխանը, Կիկուձիսան. Չէ՞ որ ես դրա համար էլ եկել էի այստեղ»։
«Ինամուրասանին հաղորդեք, խնդրում եմ, որ ես վճռականապես հրաժարվում եմ»։ Բայց Տիկակոն ջանաց կատակի վերածել նրա պատասխանը։
«Լավ, լավ, այդպես էլ կհաղորդեմ, իբր վճռականապես, խիստ վճռականապես»։
Նա ծիծաղեց։
«Գոնե շուտ ամեն բան գլուխ կար, այդ ժամանակ մեկ էլ տեսար, ձեր թույլտվությամբ սկսենք այս տաղավարում դասերն անցկացնել»։
«Իսկ դուք Ինամուրասանին խորհուրդ տվեք գնելու իմ տունը»։ «Միևնույն է, ես պատրաստվում եմ մոտ ժամանակներս վաճառելու այն»։ Այլևս ուշադրություն չդարձնելով Կիկուձին, Տիկակոն շրջվեց դեպի Ֆումիկոն։
«Ֆումիկոսան, դուք չեք պատրաստվում տուն գնալու։ Գուցե միասին դուրս գանք և մի քիչ զբոսնենք»։ «Լավ, ես արագ կհավաքեմ այստեղ, թույլ տվեք օգնել ձեզ»։ «Ինչպես կուզեք»։
Բայց Տիկակոն առանց Ֆումիկոյին սպասելու ուղվեց դեպի Միձույա։ Այնտեղից ջրի ձայն լսվեց։ «Ֆումիկոսան, մնացեք, հարկավոր չէ նրա հետ գնալ»,  կամաց ասաց Կիկուձին։ Ֆումիկոն շարժեց գլուխը։
«Ես վախենում եմ»։
«Հարկավոր չէ վախենալ»։
«Իսկ ես վախենում եմ»։
«Դա այդ դեպքում միասին դուրս եկեք, մի քիչ զբոսնեք, պտտեցրեք նրա գլուխը և վերադարձեք»։ Ֆումիկոն դարձյալ շարժեց գլուխը և վեր ելավ տեղից, շտկելով ամառային բարակ զգեստը։ Կիկուձին, չհասցնելով վեր կենալ, վարից նրան պարզեց ձեռքերը։ Նրան թվաց, թե Ֆումիկոն երերաց։ Աղջիկը կարմրեց։ Երբ Տիկակոն գրպանի ժամացույցի մասին հարցրեց նրան, թեթևակի վարդագունեցին նրա միայն կոպերը, իսկ հիմա կաս կարմիր կտրեց նրա դեմքը։ Ամոթը, որ սկզբում աննկատելի էր կոկոնի նման, հիմա ծաղկել էր ամբողջությամբ։ Ֆումիկոն վերցրեց սափորն ու գնաց Միցույա։
«Ա, որոշեցիք ինքներդ լվանալ»։
Այնտեղից լսվեց Տիկակոյի խրպոտ ձայնը։